Apdrošināšana ir ļoti svarīga. Neatkarīgi no tā, vai mēs braucām uz kaimiņu valsti vai lidojam kaut kur tālāk zemes, cilvēki ļoti bieži paļaujās uz to, ka viņam ir evakarte. Bet evakarte nekad nesieks cilvēku repatriācija, tas ir kā atgriešana. Repatriācija vienmēr ir liela pamatīga izmaksība kuram cilvēkam, kuram nav brīvprātīga apdrošināšana. Piemēram, viena cilvēka atvēršana uz Latviju ar salauztu kāju ir jārēķinās, ka viņam jābūt vismaz divām sedvietām lidmašīna, attiecīgi noformētiem pareiziem dokumentiem, kas arī maksās. Kad ir nepieciešama medicīniska transportēšana, tas jau ir 5, 6, 7, 10 tūkstoši, skatoties no kuras Eiropas valsti mēs vedām. Ja runājām par ceļojumu apdrošināšanu ārpus Eiropas zonas, tad viennozīmīgi vajag apdrošināties, jo izmaksas ir ļoti lielas. Piemēram, šī gada pirmas divas apendicīta izmaksas, viena mums bija Bali 12 tūkstoši eiro, un viena Egipte jau 17 tūkstoši eiro. Tad ir jāsaprot, ka medicīna ārzemēs ir ļoti dārga, ir jānopērk ceļojuma apdrošināšanas polis, kas palīdzēs tad, kad jums tiešām ir nepieciešama palīdzība.